Сёння касцёл як ніколі павінен сведчыць аб каштоўнасці пажылых людзей, перакананы папа Францішак. З такім заклікам ён звярнуўся да ўдзельнікаў штогадовай канферэнцыі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, якая 21-23 лістапада праходзіць у Ватыкане на тэму барацьбы з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі ў пажылым узросце і душпастырскай апекі людзей з такім дыягназам. У мерапрыемстве прымаюць удзел каля 700 экспертаў з розных краін свету. Пантыфік сустрэўся з імі ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра. Святы Отец адзначыў, што павелічэнне людзей з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі, якія часта суправаджаюцца пагаршэннем кагнітыўных здольнасцяў, павінна стымуліраваць новае даследаванне ў медыцынскай сферы, а таксама спрыяць большаму клопату з боку установаў і ў першую чаргу сем'яў, якія застаюцца прывілеяваным месцам адкрытасці і блізкасці. Гэты клопат павінен ажыццяўляцца ў атмасферы даверу і павагі. Такім чынам гэта дзейнасць можа стаць багатым досведам, як з прафесійнага, так і з чалавечага пункту гледжання. Акрамя таго, на думку святога айца, ў дапамозе пажылым людзям павінна надавацца значнае месца душпастырскаму клопату аб рэлігійных і духоўных патрэбах. Гэтыя вымярэнні застаюцца жыццятворнымі, нават калі кагнітыўныя здольнасці людзей абмежаваны ці згублены, сказаў папа, і адзначыў, што гэта важна, каб іх розум і сэрца не перарывалі дыялог і адносіны з Богам. Звяртаючыся да пажылых людзей, Францішак нагадаў, што яны не з'яўляюцца толькі адрасатамі абвяшчэння евангельскага паслання, але павінны штодзённа быць сведкамі пана ў сем'ях, парафіях і асяродках, якія наведваюць, знаёмячы з Хрыстом і яго Евангеллем, асабліва самых маладых.